Salam fahenimpolo. Ho an'ny mpitarika ny lisy fampatsiahivana. Mikitama nataon'i Davida. Natao ampianarana. Tamin'izy niady tamin'ny aramana Raima sy aramazoba, ary nivery ny joaba ka namony Edomita roa arivo sy iray alina tao amin'ny lohasahatsira. Efa nanary anay ianao Andriamanitro, ary efa nanafika anay ka nampiparitaka ny tafikay. Tezitra ianao, nefa mba hataovy mahasitraka aminao indray zahay. Nampiovitrovitra ny tany ianao ka nampitresaka azy. Amboary izay tritraminy fa niozongozony izy. Nataonao nahita fahoriana ny vahoakanao. Nampisotroanao divay zahay ka nivembena. Omenao famantarana ireo matahotra anao ka mandositra miankavia miankavanana mba tsy hovoan'ny zanatsipika. Mba hanavotana an'ireo tianao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana zahay ka valio. Andriamanitra mihitsy nefa niteny noho ny fahamasinany hoe: "Ifaly aho, ary omeko anjaran'ny oloko Sekema, horefesiko koa ny lemaka ivan'ny Sokota. Ah, Gileada, ary ako Manase, ary Efraima kosa fiarovana mafo an'ilay lehibe nitendreko. I Joda no ataoko tehim-pahefana, i Moaba no koveta isasako, i Edoma no anompazako ny kapako, ary anao orakoram-pandresena ho fanakorana ny Filistia. Iza no hitondra any amin'ilay tanàna natao fahirana? Iza no hitarika hatrany Edoma? Tsy ianao ve no efa nanary anay Andriamanitro, sady tsy niaraka tamin'ny tafikaina dia Andriamanitra ay aza? Ampio zahay mba ho afaka amin'ny fahorianay, fa zava-poana ny famonjena avy amin'olombelona. Andriamanitra no ahazonay hery, ary izy mihitsy no hanosihosy ny fahavalonay.